Suntem într-o vreme de caniculă și de concedii. Și într-o astfel de vreme, cred că fiecare își caută un loc la umbră și un loc de odihnă. Pentru asta suntem dispuși să strângem bani, să economisim, pentru ca într-o lună pe an să putem să găsim și umbră și odihnă. Pentru toți cei care n-ați plecat încă în concediu, am o veste bună. Dumnezeu vrea să ne îmbie și să ne dea în dar și umbra și odihna. Nu doar în concediu, ci prin credința nestrămutată în El. Amin? În dimineața aceasta am ales să ne uităm în Psalmul 91, pentru că este psalmul care pune înaintea noastră ca un dar și odihna și umbra, prin credința nestrămutată în persoana și caracterul lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm, citim împreună cuvântul lui Dumnezeu, stăm cu o inimă deschisă. Și când spun lucrul acesta, nu vreau să credeți că am o formulă. Realmente, stai cu o inimă deschisă și spui, Doamne, ăsta-i cuvântul Tău. Și eu vreau să fac din inima mea pământul acela bun. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiile ei. El te va ocroti cu penele lui și te va ascunde sub aripile lui, căci scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. De aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio orgie nu se va apropia de cortul tău, căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi, fiindcă mă iubește, zice Domnul. De aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde. Voi fi cu el în strâmtorare. Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Amin. Doamne, ne rugăm astăzi, fă să înțelegem așa cum trebuie adevărul acestui psalm. Recunoaștem că e cuvântul Tău, dă-ne minte, pricepere și lumină de la Duhul Sfânt ca să-L putem înțelege. Mă rog și mie să-mi dai acea măsură îndoită de Duh, în așa fel încât să pot să prezint cu claritate adevărul. Fă ca El să aducă mângâiere în inima tuturor celor care îl ascultă. Amin. Vă rog să ocupați loc. Probabil că alături de Psalmul 23, Psalmul 91 e unul dintre cei mai cunoscuți psalmi. surprinzător vă spun, uitându-mă în arhiva pe care o am acasă, a notițelor, a schițelor de-a lungul anilor, vă vine sau nu vă vine să crede, nu vă cer să vă aduceți aminte, n-am predicat niciodată în toată lucrarea mea în Pârneava din psalmul acesta. Niciodată. Psalmul acesta este cunoscut de către unii ca și un psalm al soldaților. Istoria ne spune că a fost în timpul primului război mondial o brigadă a armatei Marii Britanii care l-a învățat pe de rost și comandantul brigăzii, înainte de a pleca la luptă, îi obliga pe toți să-l recite în comun. O să vi se pară surprinzător sau nu, istoria consemnează faptul că 4 ani de zile nimeni n-a murit din brigada aceea. Pentru alții, psalmul acesta este cunoscut ca și psalmul diavolului. Pentru că diavolul îl cunoaște pe de rost, dar ar face tot ceea ce îi stă în putință ca eu și tu să-i uităm adevărul. În psalmul acesta descoperim pe de o parte că vorbește psalmistul și în versetul 14-16 e ca și când Dumnezeu ar intra în scenă și ar spune: stai că vreau să întăresc ceea ce ai spus tu. Structura psalmului este oarecum previzibilă. În primele 2 versete avem mărturia unui om care a știut ce înseamnă odihna și umbra celui atotputernic. De la versetul 3 la versetul 13 avem, dacă vreți, explicația. Și de la 14 la 16 avem ceea ce v-am spus, această intervenție a lui Dumnezeu. În dimineața aceasta îngăduiți-mi să creez o paralelă, dacă se poate spune așa, între odihna din concediu și odihna credinței. Sunt câteva adevăruri pe care vreau să le învățăm astăzi în psalmul acesta. La umbra celui atotputernic ești protejat indiferent de circumstanțe. La umbra celui atotputernic ești protejat indiferent de circumstanțe. Atunci când plecăm în concediu, vrem să ieșim. Folosim deseori expresia asta: vreau să ies, vreau să scap. Și fără îndoială, e o logică în asta. Vrei să scapi din contextul în care ești, pentru că undeva în afară găsești și umbră și odihnă. Odihna credinței însă e radical diferită. Vă rog să vă uitați, psalmistul spune: cel ce stă. Și e limpede că omul acesta știa să stea și să se odihnească în cel atotputernic, dar în egală măsură știa să stea în cortul lui. Și, dragii mei, prima lecție pe care trebuie să o învățăm este că Dumnezeu este Cel care ne poate da odihnă în circumstanțele în care suntem. E foarte ușor să te aștepți să găsești odihnă dacă să scapi din contextul în care ești. Dacă ar schimba Dumnezeu contextul în care mă aflu, necazurile cu care mă confruntă, dușmanii care sunt aproape de cortul meu, dacă ar schimba Dumnezeu starea mea de sănătate, statutul meu social sau așa mai departe. Nu! Dumnezeu este Cel care îți dă odihnă și te protejează indiferent de circumstanțele în care te afli. Versetul 4 spune, și e important să îl recitim: El te va acoperi cu penele lui și te va ascunde sub aripile lui, căci scut și pavăză este credincioșia lui. În literatura poetică, autorul pune 2 imagini din 2 lumi complet diferite. Pe de o parte ai această imagine a unui pui care stă la adăpostul aripilor, penelor maicii sale. E atâta protecție și atâta tandrețe în această imagine. Și, dragii mei, nu trebuie să uităm, Dumnezeul nostru ne protejează cu o deosebită tandrețe și deosebită înțelegere. Dar imediat imaginea următoare e imaginea unei fortărețe care îți arată că Dumnezeu ne protejează în tăria Lui. Și așa de important să înțelegem că atunci când găsim odihna în credința în El, ne putem bizui și pe tandrețea Lui și pe tăria Lui. Dacă ele ar fi separate, dragii mei, nici una nu ne-ar fi de folos. Dacă ar fi numai bun înțelegător și tandru cu noi, dar lipsit de putere, nu ne-ar fi de mare folos. Dacă pe de altă parte ar fi tare, n-ar ști să simtă cu noi necazurile noastre. Mă tem că nu ne-am fi bucurat de tăria Lui. Ce ne spune psalmistul este că la umbra celui atotputernic ești protejat indiferent de circumstanțele în care te afli. În versetele care urmează am putea să găsim elemente care ne aduc aminte de experiența poporului lui Israel în pustie. De altfel, faptul că Psalmul 91 vine după 90, logic, în matematica simplă, i-a făcut pe mulți să acrediteze ideea că de vreme ce Psalmul 90 este scris de Moise, foarte probabil și Psalmul 91 este scris tot de Moise. Și sunt indicii care ne-ar lăsa să credem lucrul acesta. În Psalmul 90, Moise pare că privește viața și caută sensul vieții. În Psalmul 91, autorul privește viața cu toate suișurile și coborâșurile, cu necazurile, cu imprevizibilul ei și caută siguranța în viață. Ei, dacă ne gândim la experiența poporului lui Israel în pustie și dacă ne aducem aminte de plăgile pe care ei le-au văzut, dar au fost în siguranță, gândiți-vă de exemplu la ultima plagă, la omorârea întâilor născuți și la felul în care ei au privit cu ochii, dar Dumnezeu i-a protejat în mod miraculos. Gândiți-vă mai apoi la tot parcursul de care ei au avut parte în pustie, în care Dumnezeu s-a angajat să trimită un înger al Lui să-i păzească și ziua și noaptea. E, dragii mei, în călătoria aceasta și ei au avut parte de încercările lor, dar Dumnezeu i-a protejat în toate circumstanțele. Cum arată, cine este Dumnezeul acesta în care psalmistul și-a pus încrederea? Vă rog să spicuiți împreună cu mine câteva din numele pe care le folosește psalmistul. Cel prea înalt, El Elion. E Dumnezeul care este mai presus de toți împărații, de orice autoritate. La umbra Lui stau. Dragii mei, ne uităm astăzi și ne întrebăm, mai are lumea asta un lider care să spună destul? Stop? Mai este cineva gata să influențeze istoria? Dacă stai la umbra autorităților, a organizațiilor internaționale, nu găsești odihnă. El Elion e cel prea înalt. În al doilea rând, e cel atotputernic, e El Shaddai, e cel care are toată puterea în cer și pe pământ. E cel care își permite să promită ceea ce nimeni n-ar fi putut să promită. Și când îi promite Sarei că la anul pe vremea aceea va avea un fiu, îngerul spune, este oare ceva prea greu pentru Domnul? Și, dragii mei, când stai la umbra celui atotputernic, trebuie să fii absolut convins că pentru Dumnezeu nimic nu-i prea greu. Numai asta îți dă odihnă. Ba mai mult, psalmistul spune, e Dumnezeul meu. Și acesta este limbajul legământului. Pentru că Dumnezeul meu, cu aripile lui, pentru un evreu, însemna imaginea capacului ispășirii, a aripilor cu care îngerii umbreau altarul și care îi făcea pe fiecare din poporul lui Israel să spună, eu sunt acolo, pentru că sunt la adăpostul legământului pe care el l-a făcut cu mine, în baza jertfei. Dragii mei, la umbra celui atotputernic ești protejat indiferent de circumstanțe. Vă rog să vă aduceți aminte de acea imagine în care ucenicii împreună cu Domnul Iisus erau pe corabie, s-a iscat o furtună și cuvântul ne spune în Marcu, și el, spuneți-mi asta, dormea la cârmă. Oare trebuiau toți să doarmă? Nu. Era nevoie de vâsle. Dar toți trebuiau să rămână în odihnă. Pentru că, dragii mei, câtă vreme ești la umbra celui atotputernic, chiar dacă ești în furtună, chiar dacă valurile dau peste bord, dacă El e acolo, ești protejat în orice circumstanță. Al doilea adevăr, și ne întoarcem în Psalmul 91. Umbra celui atotputernic este providența sa atot cuprinzătoare sau comprehensivă. Rețineți, umbra celui atotputernic este protecția sa atot cuprinzătoare. V-am spus că am creat voit o paralelă între odihna din concediu și odihna credinței. În concediu și umbra și odihna sunt limitate. Sunt limitate. Stai la plajă, îți cumperi o umbrelă. Dar după cum se mișcă soarele, la un moment dat umbrela, îți dai seama că nu-ți mai oferă umbră. Gândiți-vă, de exemplu, la umbrarul pe care l-a găsit Iona. S-a bucurat grozav de umbrarul acela, numai că a venit un vierme și l-a uscat. Dragii mei, orice umbră, orice loc de liniște, e temporar. Când vorbim de concediu, spui, mă duc într-un concediu de 7 zile, de 10 zile, mai rar, numai la tratament, poate te duci în 14 zile. Spre deosebire de concediul și odihna concediului, vă rog să observați că psalmistul este cel care ne arată că odihna celui prea înalt sau umbra celui prea înalt e providența sa care ia în calcul și poate să cuprindă și aspectele plăcute ale vieții noastre și aspectele mai puțin plăcute ale vieții noastre. Dacă v-am spus în introducerea mesajului meu că psalmul acesta este cunoscut ca și psalmul diavolului, și sigur înțelegeți ghilimelele, e pentru că diavolul îl știe pe de rost. Și cu asta vreau să ne întoarcem în momentul în care, după 40 de zile petrecute de Domnul Iisus în pustie, Scriptura ne spune că a venit diavolul ca să-l ispitească și i-a recitat din Psalmul 90. Întoarceți împreună cu mine în Matei, capitolul 4, și o să vă citesc versetul 6 și 7. Și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris: El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. De ce e important să interpretăm psalmul acesta în lumina experienței lui Hristos și nu în lumina experienței noastre? Dacă nu-l înțelegem corect, psalmul acesta poate să nască deosebit de multe dezamăgiri. Pentru că nu-i așa, îl citești și te-ai aștepta, ok, Dumnezeu neapărat trebuie să-mi facă exact cum aștept eu. Calc, mă duc, noaptea, ziua, și Domnul mă păzește. Mulți au abordat perioada de pandemie cu un astfel de curaj, îl numesc eu prostesc, citând Psalmul 91. Ce ar trebui să înțelegem? Psalmul acesta ne arată că umbra celui atotputernic e providența sa care știe să ducă toate detaliile vieții, și cele plăcute și cele neplăcute ale vieții noastre, înspre atingerea scopurilor lui. E convingerea fermă a psalmistului că Dumnezeu este cel care poate să controleze și să direcționeze detaliile vieții noastre, și cele plăcute și cele neplăcute, înspre atingerea scopurilor lui. Și dacă mă întorc înapoi la exemplul Domnului Iisus Hristos, ce s-ar fi întâmplat dacă în baza acestui verset ar fi spus Domnul Iisus exact asta: măi, îmi pare rău că nu mi-am adus aminte. Domnul îmi va păzi piciorul să nu cad după nicio piatră. Domnul însă a acceptat să meargă spre cruce și a acceptat ca picioarele lui să fie străpunse. A ajuns să sufere. Și când te uiți la toată viața Domnului Iisus Hristos, la lucrarea sa, vezi pe de o parte cât rău și câte lovituri a încasat într-o viață. Dar providența lui Dumnezeu a folosit toate aceste împrejurări. A folosit mâna celor fără de lege pentru ca să aducă mântuirea celor care n-ar fi meritat-o. Și, dragii mei, dacă Dumnezeu a procedat așa atunci, noi suntem chemați să interpretăm psalmul și providența lui Dumnezeu nu în lumina experiențelor noastre limitate, ci în lumina experienței lui Hristos. Cu alte cuvinte, tot ceea ce Dumnezeu îngăduie, Dumnezeu poate să folosească. Și lecția mare care poate să ne dea odihnă este că absolut toate detaliile vieții noastre nu scapă de sub providența, din aria providenței lui Dumnezeu. V-am spus la început că psalmul acesta este varianta vechi testamentară a lui Romani 8:28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Asta nu înseamnă că toate lucrurile sunt bune, asta nu înseamnă că nu există rău, Și asta înseamnă că Dumnezeul care îngăduie bunele și relele în viața noastră e Dumnezeul creator care are așa o mână încât până și greșelile noastre în mâna Lui pot să conlucreze înspre atingerea scopurilor sale ultime. Ăsta e Dumnezeu. Și când crezi în El, asta îți dă odihnă. În 1909 se năștea într-o familie de evrei în Franța, Simon. O tânără care era din primii ani trăda un suflet năvalnic. Imediat după adolescență a intrat în contact cu ideile comuniste și s-a lăsat trasă în mișcări ale bolșevicilor. A venit acasă și fără niciun fel de părere de rău, avea să-și informeze părinții de faptul că își trădează rădăcinile și se alătură unor mișcări revoluționare. Vă imaginați durerea părinților? În scurta și tumultoasa ei viață, Simon avea să devină parte din grupurile anarhiste, militantă. Când a ajuns ca refugiată în Marea Britanie, din loialitate pentru săracii din Franța, istoria ne spune că Simon n-a vrut să mănânce mai mult decât știa că era rația celor din același neam cu ea, care erau acasă. Printr-un concurs de împrejurări și după multă suferință, Simon a ajuns în contact cu Evanghelia. Și vă rog să ascultați cuvintele ei. Măreția creștinismului nu constă în faptul că nu caută o scăpare supranaturală din suferință, ci în faptul că ea caută un folos supranatural al suferinței. Ceea ce e cu adevărat măreț în creștinism nu este căutarea cu înverșunare a unei scăpări supranaturale din suferință, ci e preocuparea de a găsi un folos supranatural la suferința însăși. Asta e odihna. Al treilea adevăr și cu asta încheiem. Ne întoarcem înapoi în Psalmul 91 și înțelegem în al treilea rând că de umbra celui atotputernic profită doar cel care cunoaște numele Lui. Gândiți-vă să repet. De umbra celui atotputernic profită doar cel care cunoaște numele Lui. Versetul 14, v-am spus, sunt cuvintele Domnului, e ca și când Dumnezeu intervine de dincolo de perdea și spune: întăresc. Și ascultați încă o dată: fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. În paralela pe care am creat-o între odihna concediului și odihna credinței, iată, este un element comun. Și în privința concediului, ai responsabilitatea să te duci în concediu. Chiar și când primești un voucher de concediu, nu o să te odihnești uitându-te la el, nu? Am primit vouchere, am vouchere. Și te duci și spui: îl folosesc. Și când vorbim despre odihna la umbra celui prea înalt, există un element al responsabilității personale în care eu aleg, eu vreau să profit, eu vreau să stau, Și eu vreau să activez clauza. Și Dumnezeu ne pune înainte profilul unui om care profită de umbra celui prea înalt. Cu alte cuvinte, ce anume cere Dumnezeu pentru ca cineva să beneficieze? Până acum ne-am uitat și am spus, wow, vreau și eu asta. Este odihna lui pentru toți? Și eu spun, toți care? Și cuvântul ne spune, mă iubește și cunoaște numele meu. Dragii mei, e limbajul Vechiului Testament. Noi știm astăzi că odihna pe care Dumnezeu o are înaintea noastră este odihna credinței, este odihna credinței nestrămutate în Domnul Iisus Hristos. Dar vă rog să observați că când textul vine mai aproape, nu e vorba de credința pe care eu o am, nu contează cum mă văd eu sau cum mă văd alții, ci important este că atunci când Dumnezeu se uită în inima mea și în inima ta, să spună, fiindcă mă iubește. Sunt două paralelisme pe care vreau să le vedeți. Fiindcă mă iubește și cunoaște numele meu. Sunt două lucruri care nu pot să fie separate. Nu-l poți iubi fără să-l cunoști și nu poți să-l cunoști fără să-l iubești. De aceea trebuie să creștem în harul și cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Cine spune că îl iubește pe Dumnezeu fără să-l cunoască, se înșală. Și cine spune că îl cunoaște pe Dumnezeu fără ca inima lui să ardă de dragoste pentru el, de asemenea se înșală. Și Domnul știe lucrul acesta. Nu contează ceea ce cred eu. Adânc în inima noastră trebuie să fie și cunoașterea și dragostea. De aceea, când îl reabilitează pe Petru, Domnul Iisus se uită și spune, no, Petru, ai învățat lecția? Nu. Petru, de acum știi ce ai de făcut? Nu. Care e întrebarea pe care o pune? Petre, spune noastră, Petre, mă iubești? Observați? Pentru că dacă mă iubești și dacă dragostea ta izvorăște din cunoașterea mea, te poți bucura în odihnă și dacă vei ajunge răstignit cu capul în jos. În al doilea rând, cuvântul ne spune în versetul 9, pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul meu de scăpare. E al doilea tandem. E ceea ce zici și este ceea ce faci. Dragii mei, nici astea nu pot fi separate. Scriptura ne spune că prin credința din inimă și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Și noi credem că oamenii sunt mântuiți prin credință. E o credință care mărturisește. Dar nu doar că mărturisește, ci și acționează. Pentru că zici și faci. Cu alte cuvinte, la sfârșitul acestui mesaj, aici ți s-a prezentat odihna. Cel ce stă la umbra celui atotputernic și se odihnește, cel care rămâne, zice despre Domnul. Și întrebarea care se pune este, când te uiți la această odihnă, nu numai că ți-o dorești, ci întrebarea pe care trebuie să o pui este, sunt gata să fac un pas înspre asta? E pasul credinței. Dacă până astăzi nu ți-ai predat viața în mâna Domnului, și până astăzi ți-ai găsit siguranță într-o parte sau în alta, e cazul să faci un pas în ascultare și să spui, cred în această odihnă, îmi doresc acest umbrar. Vreau să activez clauza. Nu mă mulțumesc cu voucherul mântuirii, ci vreau să-l aplic. O să închei cu un exemplu. Vă aduceți aminte de cartea lui Rut. Naomi, o femeie pragmatică, când a văzut că e foamete în țara lui Dumnezeu, în Betleem, și-a căutat un loc de odihnă și siguranță. A fost o decizie greșită. Știți exact împrejurările, a găsit un pic de mai multă pâine, dar n-a găsit odihnă. În câteva rânduri, trei, a plâns cu amară în jurul sicriului. Și ca și cum n-ar fi învățat lecția, când mânată de Duhul lui Dumnezeu și în providența sa, Dumnezeu o conduce înapoi. Vede că în vreme ce Orpa pleacă, Rut se agață de ea, în pragmatismul ei, ascultați-o ce spune, Naomi i-a zis, fiica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită. Și, dragii mei, oricât aș vrea să fiu de pozitiv cu Naomi, Naomi a crezut că locul de odihnă e la picioarele lui Boaz. Boaz, pe de altă parte, se uită la întreaga scenă și vede determinarea cu care Rut și-a uitat neamul ei, rădăcinile ei și a mers după Dumnezeul lui Naomi. Rut 2:12. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Deci, mai vedeți diferența? Naomi spuneam să găsesc eu un loc de odihnă. Și Boaz se uită și vede în dincolo de imediat. Vede că această femeie a pășit prin credință la umbra aripilor celui prea înalt. Într-o perioadă de caniculă și de concedii. Vrei umbra și odihna? Evanghelia Domnului Iisus e cea care se îmbie să fie crezută. E voucherul pe care îl poți apuca prin credință. Și, dragul meu, cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt, zice despre Domnul, El este turnul meu de scăpare. Amin? Amin. Amin.